Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u našeho dalšího podcastu, jehož hosty jsou dva designéři, jedním je Jakub Berdych a druhým je Josef Tomšej. Oba dva jsou spojení s Kubus Design Studiem a budou nám o něm dneska vyprávět především proto, že slaví 20 let výročí.
Klíčová osobnost českého sklářství Jakub Berdych Karpelis o sobě tvrdí, že je víc blázen než sklář. Jeho díla vykazují znaky osobitého humoru a ironie a byla k vidění například v Londýně či New Yorku. V roce 2002 otevírá design shop s názvem Kubus. Ve stejném roce pak společně s Maximem Velčovským zakládají Kubus Design Studio. Tvorbu Jakuba Berdycha Karpelise mají ve sbírce například francouzský módní návrhář Jean-Paul Gaultier či australská herečka Nicole Kidman. V současnosti tvoří studio Kubus Jakub společně s designérem Josefem Tomšejem, kteří pracují na budování značky, prezentaci v zahraničí a na interiérových a architektonických realizacích.
Ahoj kluci.
Ahoj, díky za pozvání.
Ahoj.
Já mám první otázku na Jakuba, ale rovnou Josefa poprosím, když bude mít cokoliv, co by k tomu chtěl ještě dál dodat, upřesnit, anebo třeba říct, že to tak není, tak ať neváhá reagovat. Jak jsem říkala, vyslavíte letos 20 let. To není vůbec málo v českém prostředí. Co myslíš, Jakube, že se vám za těch 20 let nejvíc povedlo?
No, přežít. Ale... To jako dost na tělo, co se nám povedlo. Jo? Že...
No když říkáš přežít, to evokuje to, že to není asi snadné, něco takového.
To evokuje správně, no. Tak samozřejmě, že to není snadné, protože je to nějaká platforma, která trochu není možná úplně tradiční jako ty ostatní věci. To znamená, že děláme nějaký série nějakých věcí a v poměrně různých materiálech, což je další úskalí. Samozřejmě mezi tím jsou jako chvíle, kdy jsou jako krize, že jo, kdy to jako finančně není úplně jako zajímavý, ale pracujeme. No.
Ale když to před těmi 20 lety ty zakládal sám, tak si asi měl možná ideu, že to přežívání bude jednodušší, nebo překvapilo tě to v té periody těch 20 let, že to je mnohem náročnější, než když prostě 30-letý Kuba zakládal Kubus?
Hele, určitě, ale já jsem o tom měl taky trochu naivní představu, protože jsem přijel zvenku, kde to bylo dost běžný, takovýhle obchody prostě, nebo takovýhle jako galerie. A v případě třeba, jsem byl jako nějakou dobu v Kolíně nad Rýnem, kde jsem pracoval s Františkem Sedláškem, architektem, tak v té ulici prostě, kde bydlel, bylo těch obchodů třeba 8, jako jo, samozřejmě s jako různý kvalitou zboží z Číny, nevím, něco prostě solidního. Takže já jsem žil v dojmu, že to je jako jednoduše aplikovatelný, jako, a v podstatě ten Kubus začínal trochu touhle cestou, že na tom začátku jsme měli nějaký jako produkt, který jsme jako přitáhli zvenku. A při té příležitosti jsme zjistili, že to je vlastně úplně jako nereálný, jako že vlastně nejsme tyhle biznismeni, který by dokázali jako nakup prodej, nebo jak to říct, jakoby no, že čili to trvalo poměrně chvilku a pak se to dost rychle změnilo. Byl tam nějaký přínos základní nějakých produktů našich, jako, ale poměrně rychle se to změnilo jenom v ty produkty, protože, a ty věci já mám dodnes, teda jako ty, co se na začátku prodávaly. Jako no.
Ale jak jsi zmiňoval Německo, Česko, nabízí se tady samozřejmě srovnání i v nějaké kupní síle toho obyvatelstva. Během těch 20 let cítíš nebo cítíte, protože Josef se stará i o prodeje ve vašem obchodě v Rámové ulici, cítíte nějakou zestupnou tendenci, že ten český zákazník už je jednak movitější a jednak v tomhle z tom ohledu uvědomělejší a raději investuje?
Musím říct, že ten trh se za poslední 2-3 roky jako diametrálně proměnil pro nás, protože my jsme byli v Rámoví, což Kuba nezmínil, v rámci těch 20 let, co se staly, tak stalo se to, že jsme a zůstáváme v Rámové ulici, kde máme kamenný obchod, to je podle mě velká devíza, tak tam podstatná část lidí, která chodila dříve, tak byli samozřejmě turisté. Těm taky byl ten krám nějakým způsobem přizpůsobený. A teď, když přišla pandemie, tak jsme si říkali, že budeme muset změnit strategii a ono se to opravdu stalo. Začali nás nakupovat čeští zákazníci, za což jim velké díky i takhle do éteru, a dost to znamenalo v nějakým přemýšlením do té značky do budoucna, protože před pandemií jsme měli ten poměr úplně jiný. My jsme 20% prodávali českým zákazníkům a 80% zahraničím. Dneska je to takřka naopak.
A to už byla ta idea, když jsi to zakládal před těma 20 lety, že se budeš soustředit na to zahraničí?
Hele, vůbec.
Vůbec si neměl žádný takový
lepší. Ale tak to je ta naivita toho, jako, no koho mě, ale jako člověka, který není z toho jako ekonomického prostředí. Že jo? Já jsem k tomu žádný ekonomický rádce neměl. Můj prvotní rádce byl Honza Novotný, který je dneska filmový architekt a je sochař, protože jsme spolužáci. Takže jsem do toho šel s nějakým tak jako nasazením, že to musí jako jít a že prostě, jasně, předpokládal jsem, že to nebude jako zítra, jako jo. Ale absolutně mě nenapadlo, že to poběží nějakou cestou toho zahraničí. To je obrovský jako přínos vlastně, musím říct, Ani Torfs z Klášky, ze kterou jsme přátelé léta, a ona u toho jako počátku byla a tak. A když viděla ty věci, tu produkci prostě po necelém roce, co jsme nějakým způsobem vyvinuli společně teda i s tou Maximovou diplomkou a tak dál, tak řekla, že s tím musíme jít ven, že jo? Ale my jsme se strašně báli, jenom se podívat jako na ulici, protože to stálo prostě neskutečný peníze, ten provoz toho obchodu, že jo, a teď jako náklady na ty výroby, takže nám to přišlo jako, že to musí být jako sebevražda, ale v každém případě jsem ten krok udělal.
Sebevražda to nebyla?
Sebevražda to nebyla a ukázalo, že to bylo obrovsky funkční jako a tím to jako začalo, no, tenhle ten model, no.
No vůbec ty veletrhy jsou pro designerský studio, jako jsme my, nebo naší velikosti, hrozně důležité, protože tam se člověk potkává s tou zahraniční konkurencí, ví, jak si stojí, nejenom co se té vizuální stránky týče, ale především ceny, což třeba já konkrétně spatřuji jako velkou proměnou v posledních letech, a především tam získává klienty, kteří nejsou tak říkajíc z ulice, tedy ty, kteří si koupí jako jednu věc, ale nakupují především pro své vlastní obchody, pro svůj vlastní biznis, a samozřejmě, že to nakupují s vědomím toho, že to taky umí prodávat, což my se již déle než 20 let snažíme, spíš než aby jsme to reálně dělali, protože přece jenom to naše portfolio nebo ta naše práce je založená především na práci designerský a práci výrobní. A pak nám je velmi vhod, když získáme ve Španělsku, ve Francii nebo ve Skandinávii člověka, který je opravdu odkázaný svou existencí k tomu, aby dokázal naše věci prodat.
Mě by ale i zajímalo, tím, že se bavíme třeba o tom, že jste viděli potenciál v tom zahraničním trhu, tak ty vaše produkty hodně definuje to, že jsou s určitým způsobem sarkastické, ironické, hrají si s nějakými, řekněme, fenomény, které třeba obracejí na ruby, a můžou tak definovat, řekněme, nějaký ten český naturel v očích těch cizinců. Máte vy pocit, že ten Čech, ta jeho jakoby charakteristika, je, když to teď trošku jakoby přeženu, ta smějící se bestie, která teda vyjede do zahraničí a všechno obrátí na ruby, všechno dekonstruuje. Chtěli jste takhle třeba jít s těm zákazníkům zahraničním tu naši českou povahu takhle předeslat?
Hele, to si nemyslím. Já si myslím, že to má jako mnohem širší kontext. Jakože si myslím, že jako neexistuje, nebo nedokážu na to koukat jako polohou, že to je český něčím. Spíš mi to přijde jako, řekněme, konceptuální, nebo že to má jako jinačí rozměr, než to, že by to bylo český, je to možná tím, že je tam porcelán, ale ten je čínský, že jo, nebo rozumím, že je tam sklo, tak je to možná český, ale já si myslím, že ten smysl pro humor, nebo to, co to přenáší, tak si myslím, že to sdělení, že jako mezinárodní. A dokonce mám jako zkušenost lepší, jako, nebo máme zkušenost jako lepší, že zvenku, že tam to myšlení nějakým způsobem otevřenější, než jako, řekněme, nechci říct česky, ale středoevropsky. Jakoby, no.
Ale mimo děk to vysílá vlastně podle mě v tom zahraniční ten signál, že ty Češi si dokáží udělat sami tu legraci ze sebe, že jsme takový...
No, co jim zbývá? ono, jako designérů nebo studií, člověk, když se podívá dneska na Instagram, tak ono i jako sarkazmus v designu, co se ty vizuální stránky týče, my teď připravujeme výstavu, kde se tomu budeme věnovat, tak je prostě mraky. Jo. To je prostě fenomén, který je celosvětový. Rozhodně není jenom náš, rozhodně není český. O co my se snažíme v komunikaci k zákazníkovi je ten sarkazmus nebo ten humor, respektive to, co se děje uvnitř ateliéru, při tvorbě a tak dále, při běžné práci aplikovat stejně tak navenek. Takže, a tím si myslím, že jsme jako exoti, tím si myslím, že jsme jiní, možná čeští, jako, protože to nejsme jenom my, jsou to i naši kolegové, kteří společně s námi jezdí. Prostě my se s tou naší situací musíme v rámci těch velkých veletrhů a ohromných financí, ohromných peněz vyrovnat prostě po svým a to dost často znamená prostě humorem, otevřeností, upřímností, osobním jednáním a podobně. A tím si myslím, že jsme opravdu výjimeční teda.
A když se ještě vrátíme k té rekapitulaci a bavili jsme se teď o tom, co se vám povedlo, co ale vidíš, že se vám nepovedlo, co bys zbýval byl udělal jinak, kdybys věděl teď už, a předpokládám, že tě těch 20 let i naučilo trochu víc to ekonomické myšlení, pohybovat se na tom trhu, i ta povaha toho českého zákazníka, toho prostředí.
To je trochu osobní, no, ale asi to, že já se, jako díky tomu, že je tady se mnou Josef, a takže mám jako trochu šanci se poslední roky od toho jako kapku odpoutat a věnovat se nějaký svý práci, tak bych možná tenhle krok udělal rovnou.
Na začátku by ses odpoutal.
Zcela upřímně, když se na ten kubus jako... Kdybych věděl, co to bude znamenat za věci, jako kolik budu muset jako... projít jako nesnází různých a že si budu muset teda udělat postgraduál tady se všech těchto z těch věcí od balení krabic přes fakturace až po prostě nevím řízení auta nad 4,5 tuny nebo něco podobného, tak bych se asi vlastně pustil vlastní cestou. Jako no.
Já když jsem se na tenhle ten rozhovor připravovala, tak jsem se ptala různých lidí, kteří s tebou v průběhu těch 20 let pracovali, abych si udělala nějaký plastičtější obrázek a spousta z nich zmiňovalo, že na tobě hrozně oceňuje takovou vstřícnost, férovost, to, že říkáš ty věci na rovinu, což se vlastně může zdát jako samozřejmé, ale určitě to v tom českém prostředí designovém samozřejmě není. Narážíš s tím i ty sám na nějaké problémy nebo mantinely, jak moc ti tahle snaha říkat věci na rovinu škodí?
Ty vidíš, já jsem si myslel, že jsem spíš svině teda, ale... ale dobře.
Svině může být upřímná.
No, svině upřímná.
To bude hezký titulek.
Já se přiznám, že mě to nikterak jako neomezuje, no, nebo já si neumím představit, že bych to hrál jako jinak. Je pravda teda, že asi trochu vymykáme nějakému asi mainstreamovému pohledu, že? Nebo tak asi úplně jako nejedem červený koberce nebo tyhle věci, což nám tuhle možnost na druhou stranu dává být otevřený k věcem a sám k sobě taky, že nějakým způsobem jako... jestli upřímní, teda nevím. No. Spíš mě překvapuje, že takovýhle názor existuje. To jsem vlastně na sebe úplně nevěděl. Jako.
Ty bys to Josefe na Jakubovi zrovna něco takového ocenil?
Jo, určitě. Já jsem to, nebo pokaždé, když mám tu možnost o Jakubovi někam psát nebo o něm mluvit, tak můžu rozhodně jeho upřímnost vyzvihnout a co dalšího se ho jako bezpodmínečně týká, že on opravdu dává absolutní volnost práce a v momentě, kdy vidí, že se ten který člen týmu, protože my samozřejmě nejsme jen dva v ateliéru, byť nás není o mnoho víc, tak dává opravdu skvělou příležitost prostě pro jakýsi seberozvoj a v momentě, kdy vidí, že ten člověk má tah na branku nebo je aktivní nebo dokáže nějaký téma zpracovat po vlastní ose, tak tomu věnuje čas a dokáže se mnou nebo s námi prostě do pozdních nočních hodin ku příkladu lepit kachličky. A...
Ideální zaměstnavatel. Možná se vám teď po podcastu bude spousta lidí hlásit.
Je otázka, jestli je to správně, ale no. rozhodně to dělá, takže v tomhle je velmi velkorysý.
Ty jsi, Jakube, to studio Kubus založil sám, ale po 3/4 roce se k tobě přidal Maxim Velčovský, který byl dlouhou dobu s ním taky nedílně spojený. Co vás spojovalo? Proč jsi vlastně rozhodl s Maximem tenkrát spojit?
Hele, on měl hrozně dobrou jednak diplomovou práci, že jo? A myslím, že to je názorově, my jsme si dost jako podobný a blízký nějakým jako... asi pohledem na svět. Myslím, že je to i ten sarkazmus, ironie a takový trochu jako nadsázka. Jako a...
Nevím, byli jste jestli... kamarádi, nebo jste pořád kamarádi?
A jsme stále kamarádi, samozřejmě, jako jo, ale on šel prostě svojí cestou po nějaké, ono taky jako tohle z toho manželství, my jsme spolu dělali 10 let bezmála, jo, a on tohle z toho manželství potom jako, a navíc ty dvě kreativní osobnosti, pardon, vedle sebe to není úplně jako jednoduchý, tam by se vyplatil, asi ve větším týmu se to dá nějak jako rozprostřít a netříská se to tak jako o sebe, ale když se spolu prostě 12 hodin denně, jako pak spolu jedeš prostě 4x do roka na výstavy, spíš spolu ideálně v pokoji, že jo, nebo něco podobného, jako tak spolu trávíš večery a tak dál, tak se to jako omrzí, že jo, to je logický, jako jo. A navíc prostě je to o tom, že možná jsme měli i každý trochu jiný názor na to, kam se to má jako vyvíjet, no.
Právě, jak jsem říkala o tom, že jsem si dělala rešerše mezi vašimi spolupracovníky, tak jedním z těch názorů, který tam zazněl, byl, že pro tebe není zas tak moc důležitá sláva. Že to všechno, co ty děláš, je kvůli opravdu nějakému vnitřnímu pnutí. Zatímco ten rozdíl mezi tebou a Maximem viděli, že pro něj ta ambice, když bych to jenom takhle zjednodušila, být na těch obálkách těch časopisů, byla veliká už... té době, když byl student, bylo i tohle vlastně nějaký ten rozkol, kam směřovat ten Kubus, jestli ho udělat slavnější, nebo...
To asi ne, já teda se přiznám, že jsem to dost jako ocenil z druhé strany, jako to, že byl schopný těchto z těch věcí, protože pro mě to naopak jako bylo jako problém, že jo, takže v té situaci, kdy prostě máš tyhle věci vykonávat a máš takovouhle tvář, tak jako docela rád ustoupíš, protože je to funkční. Já jsem v podstatě v tu dobu byl producent, já jsem neměl ani příliš čas jako na nějakou jako tvorbu v té, tam prostě pár věcí z toho počátku, jo, ale
a pocítili
stálo to
jste
na těch jeho věcech.
Právě tím, že jste se tedy rozdělili a tahle ta silná mediální tvář vám chybí i případně nějaký rozdíl v těch prodejích? Řešíte to vy teď právě ten marketing PR i s ohledem na to, že...
Hele, myslím si, že to vlastně skončilo v pravou chvíli, teda pokud můžu mluvit jako za mě. A tam spíš jako došlo jako k velký proměně, že my jsme, když jsme stáli na tom počátku, tak tady vznikaly prostě dnes je Dolce Vita 20 let a tak dál. A ty média neměly jako náplň ve své podstatě, to nemyslím zle, jako, ale bylo fajn mít věci, že jo, o kterých se dá psát. Takže my jsme chytli jako super vlnu, kdy prostě nemusíš platit dvojstrany, abys tam byl a oni sami potřebovali něco, co se děje mimo taky ten jako světovou věc. Máš něco prostě, navíc jsi jako z Čech, že? Takže nějakou jako náplň potřebovali ty časáky. Jo. A to byla velká výhoda.
Ale to už je teď pasé právě, dneska už ta doba je jiná, takže...
Přesně tak, no. Já nechci být skoupý, jo, ale dnes pramálo těch, kteří si k nám přijdou nějakou věc koupit, opravdu zajímá jméno designéra, jo. Ten trh se proměnil, Jakub mluvil o tom, že vznikla celá řada jako platform, které tady před 20 lety nebyly. Designer jako celebrita, prostě to je pojem, který před těmi 20 lety jakoby vzniká, že? A proto byly právě ty jednotlivý autorský jména tak vzpomínány, ale dneska to tak příliš už teda není. Rozhodně na tom netěžíme a co se zahraničí týče, tak tam došlo k úplnému převratu, jakmile se jako stane tím hlavním nejdůležitějším měřítkem cena, tak jde pryč jednak jméno designéra a v našem případě bohužel i teda rodokmen toho, kterého předmětu nebo věci, protože jako handmade in Bohemia, jako jakýsi claim, který my jsme používali, prostě už dneska nikoho nezajímá. Jo. Snažíme se hledat ty, které to zajímá, ale to je tak asi všechno.
Když srovnám ten český porcelán, nemyslím teď v tuhle chvíli tu firmu, ale ten obor a třeba české sklo, tak mi přijde, že ten porcelán v určitém ohledu strašně stagnuje, že neumí reagovat na ty potřeby doby, zkrátka vůbec není sexy, nedokáže toho zákazníka přitáhnout. Proč si myslíte, že to sklo a porcelán šly tak vlastně daleko od sebe?
Hele, já jsem nad tím jako dost dlouho přemýšlel, protože teď v pandémii jsme přišli o dvě porcelánky a v obě dvě jsme oplakali, nebo aspoň teda v mém případě, a musím říct, že mě to jako děsně mrzí. Jo. On porcelán má tu velkou nevýhodu, že se nemůže tak jako sklo prostě dělat z garáže. Jo. V momentě, kdy chceš dělat nějakou větší sériovou výrobu, tak potřebuješ mít prostě několik zaměstnanců, musíš mít nějaký prostě sofistikovanější nebo sofistikovaný stroje, tak je to náročnější na prostor. Myslím si, že tak jako u skla nedošlo k té transformaci jako v malé rodinné dílny nebo velmi malé kolektivy. A to je hlavní handicap těch našich velkých porcelánek, které teď prostě zažívají obrovskou recesi. Je to prostě strašný tam vůbec jet. A to je prostě vždycky psychologické cvičení do takové fabriky prostě jednou za čas vjet, protože člověk pak stráví spoustu hodin rozjímáním na to, jestli to vůbec dává smysl. Jo, to je prostě, ta situace je naprosto neúnosná.
Ale nicméně, myslím, když se ptáš, tak jako řečeno, jako technicky, jo, to sklo nabízí prostě jinou škálu možností. A jak víme všichni, že jo, spousta těch skláren jako místních odstoupila od tablewareu, když to ten porcelán je tím limitovaný. A ten tableware, dle mýho soudu, má obrovskou konkurenci taky v třetím světě. A není jednoduchý prostě zásobovat Evropu. Myslím, že u nás jako dobře na tom budou asi typy, a je to čistě můj odhad, jako, ale funkční věci, jako je hotelový porcelán, nebo tak, věci, které jsou z automatické výroby, ale u těchto z těch jako drobných výrob to prostě je, furt tomu zůstal ten přídomek trochu luxusní zboží, jako, a když tohle to srovnáš s nějakým řetězcem 10 korunami a 110 nebo 200 korunami z nějaký prostě z nějaký jako manufakturky, to si myslím, že je ten problém. Jako to sklo má tu diverzifikaci, to, že dělá nějaký jako realizaci v rámci nejen ty svítidla, ale pak jsou tam prostě projekty, že jo, který většinu těch firm živí, a to jsou prostě obří realizace do jako domů, hotelů, zakázek, meter a podobně. A to, tam myslím, že to sklo má tu výhodu, protože v tom porcelánu prostě tato možnost není. Jako, pokud nevyrábíš nějaký technický věci. Že jo.
A v jak velkých sériích vyrábíte tedy vy? Když se budeme bavit třeba právě o nějakých těch bestsellerech, možná i o tom tablewareu, vlastně, který taky máte v sortimentu.
Myslím si, že to je naše deviza, že právě v tom je Kubus skoro, až bych řekl, naprosto jedinečný, protože na to, že jsme všeho všudy dva, tak co se teda toho té výroby a produkce týče, tak máme produkty, které se vyrábějí v stovkách kusů. Naším bestsellerem je věc, která se jmenuje Republic Tray, jestli to můžu udělat reklamu. A těch vyrobíme ročně 1000–1200 kusů. A ty se prodají. Pak jsou tady nějaké skleněné věci. Myslím si, že na to, že teda jsme dva a máme ateliér všeho všudy o 50–60 metrech čtverečních, tak to uděláme docela dost.
Josef vás teď hezky docenil, protože ta moje poslední otázka, která taky pramení z těch rešerší, byla, že to české prostředí tě, Kubo, jako toho designéra ještě stále právě nedocenilo, že ta tvoje sláva ještě přijde, že seš někdo, Jež na ten piedestal teprve vystoupá. Máš pocit, že jsi nedoceněný?
Ne.
Tak to je dobře.
Já se poměrně dobře realizuju v té volné tvorbě a je mi to asi i bližší, protože ono taky, rozumíš, tady se říká jako designér a co my děláme jako za design, jo? Že série, i když se řekne 1000 kusů, tak je to legrační, že jo? Tady se prostě mluví o u toho designu o nějaké jako replikovatelnosti v řádech klidně milionů, že jo, kusů. A nedělám pro průmysl v podstatě skoro vůbec, spíš jsou to jako specifický projekty, takže i docela chápu, že nedoceněnej, rozumíš, jako že je pravda, že jsem vždycky druhej, jako, ale to je nějak, jako, někdo to jezdit musí. Že?
Lepší než
pozici.
Třetí.
No, někdo to musí jezdit, tuhle pozici. Jako, netrápí mě to. Jako, no.
Ale já to možná ještě uzavřu tím, že tohle je otázka, kterou Kubovi dost často jako někdo podsouvá nebo předhazuje. A interně vzato si myslím, že je nám nějaká pozornost dávána. Jo? Že my nepracujeme s žádnou velkou značkou, nemáme prostě, nejsme, neučíme na škole, děláme si opravdu to, co nás napadne. Takže v tomhle si myslím, že je naše velká výhoda a zároveň svoboda, protože jako to především nám prostředí designerského, malého designerského studia poskytuje.
Takže můžeme nakonec říct, že to je 20 úspěšných let studia Kubus.
A dalších 120.
Děkujeme za pozvání a já předám slovo Davidovi Karáskovi, který pro vás má připraven nějaké zajímavé otázky.
Tak já teda navážu na Veroniku a na vlastně ty poslední slova, které jste tady říkali o provozu Kubusu, abych tomu víc rozuměl, protože já jsem takový zvědavý a spoustu věcí nevím, tak se ptám. Takže jaké je vlastně designerské portfolio Kubusu? Kdo tvoří designy pro tu kolekci?
No, je tam nějaká historie, logicky to asi znáš dobře. Vznikají nepříliš řízeně nové věci. Asi jsme ochotní přijmout cokoliv zvenku. Dokonce si myslím, že v rámci toho 20-letého výročí o tom výrazně uvažujeme. Ale zcela bez sebe chvály můžu říct, že vlastně ty poslední kolekce dám já. No, to je logický, že...
Ano, na to jsem se právě ptal. Jestli kromě tebe tam právě i buď už existuje, nebo uvažujete o nějakých přizváních, nebo tak?
Spíš asi formou přizvání. Je tady jako Josef v každém případě a v rámci třeba zakázek, který děláme teda, který nejsou, nebo v současnou chvíli Josef v portfoliu věc nemá, ale nicméně má zase věci, které se týkají hodně architektury, které jdou většinou za ním. To je jako druhá poloha toho studia, kdy děláme nějaké jako muzeální expozice a spíš jako instituce, tak tam je jeho velký přínos jakoby v těchto věcech.
No a na to právě je ta další moje otázka. Mně se líbí, že v tom Kubusu je taková jakoby stabilita, že tam jsou opravdu pár kousků, který se pořád prodávají a není tam žádná nadprodukce. Což často u kreativních lidí bývá ten problém, že mají pořád pocit, že ještě tohle a tohle mě napadlo. A tak se mně líbí, nebo mám pocit, že vlastně dobře pracuješ nebo pracujete s nápady. To znamená, že necháte třeba uzrát a tak dále. Tak na to se chci zeptat, jak to vlastně s tímhle je, jestli čekáš dlouho na nápad, záměrně, jakoby nepouštíš všechno do té realizace, nebo ta absence nadprodukce je jenom tím, že nemáte čas, nebo jste líní.
To si myslím, že nejsme, ale já dám slovo Josefovi, ale vlastně jako za sebe řeknu, že to, co cítíš, ty mě dost překvapuje a jsem jako rád, že to tak je, ale častokrát teda za mě ve mně jako vznikají věci, které třeba to popíše v nějaké jako výstavě nebo nějaké dílčí věci, což je příběh tady ty vázy láv, jako, která je derivátem nějaké jako kolekce, která je celá jako textová a popsaná a je z roku 16-17, já se nevím, jak se nepamatuju ten rok. Jako, a těch produktů jako by byla celá škála a vlastně na konci je jeden, který si jako vybere svoji pozornost. Taky přístup. Jako jo.
Hele, ono to není koncept, jo, nebo není to strategie. My se k těm, jakoby k tomu, k té návrhářské činnosti dostaneme opravdu za odměnu. Pak na druhou stranu, my jsme si kolikrát říkali, a to souvisí s tou tvojí otázkou nebo domněnkou, jak jako lehce dokážem nějaký bestseller, protože ten minimálně český trh už trochu známe, vyrobit a zjistili jsme, že to tak jednoduchý vlastně vůbec není. Jo? Že těch kolekcí, které ročně vyrobíme, jsou zhruba 3-4, což mně přijde vlastně docela dost. A jedna z nich, prostě maximálně dvě, jo, které se prostě ujmou a nestanou se tím unikátním v 10 kusech na prototypovaným prostě vzorkem. Takže to, co vidíš ty, je vlastně už síto těch všech veletrhů.
A pak se teda zeptám, protože slavíte to výročí, možná to pro vás není nějak důležitý, já když my jsme slavili, nebo když slavíme výročí, tak já vlastně ani nevím, který to je. Prostě já se v té minulosti nějak nevyznám, ale u vás bez ohledu na to výročí mě zajímá to, jakou cenu pro vás má ta samotná značka, to budování značky, protože to, že je nějakou dobu na trhu, tak to zvyšuje tu její sílu a jestli to do budoucna pro vás něco znamená, jestli je to věc, která je fakt jako důležitá, aby ta značka strašně dlouho vzkvétala a budovala si dál svou pozici.
Bez pochyby, no. Jakože je pravda, že je taková trochu jako, nechci říct jako snowboardácká, jako jo, ale že to několikrát změnilo logo a že to logo tak jako putovalo, že prostě to tak divný název, jakože.
Ten název je perfektní.
Jo, já myslím z toho pohledu spíš jakoby, že je prostě aplikovatelný na takovouhle věc, kdy prostě jednou dělá logo Marek Cymbálník, jednou někdo, že jo. My máme dokonce i vlastní písmo, který ten Marek navrh, jako jo, který v tom logu je, který se díky tomu se to logo jako ustálilo. Ale rozhodně si myslím, že je to jako alfa omega, jo. Jak tady bylo řečeno, my jsme dva, potažmo 4, 5, co se to v tom studiu jako střídají a tak. Takže my se držíme v nějaký jako hladině spíš jako exkluzivní hladiny. Není tam prostě jako malý independentní label, který si chce udržet nějakou kontinuitu, jako bez pochyby, ale jako vývoj se meze nekladou, jako jo, to samozřejmě, ale musím říct, že ty poslední rok, že jsme možná měli k tomu 20-letému výročí spousty jako plánů a předpokladů, velkou výstavu v Moravské galerii, velkou výstavu v Uměleckoprůmyslovém muzeu a vzhledem k tomu, že byla ta pandemie a tak dál, tak se to vlastně celý jako rozsypalo jako dům z karet, včetně prostě vývoje těch věcí, že jo, a financí okolo zpřízněných. Jako jo.
No tak to byla ta doba, která změnila mnohé plány, to,
ano.
To víme.
No.
Tak možná na závěr jenom bych se ještě chtěl zeptat na to budování kolekce, protože každá značka je hodně definovaná vlastně tou kolekcí, a která je zároveň nositelem pak toho charakteru, bez ohledu na nějakou tu slávu na těch titulkách a tak myslím si, že tohle je ta podstata. A tak jakým způsobem k tomu přistupujete? Jestli taky to, co přijde, nebo máte nějaký mantinely, nějaký parametry, přemýšlíte pochopitelně o prodejnosti a tak?
My máme teda jako velkou výhodu, že jsme sami sobě vlastním jako soudcem, jo? Takže my si u spousty věcí dokážeme tu prodejnost jako buď chvíli ustát s ohledem na ostatní produkty, které to třeba nějakým způsobem drží a nějakým způsobem si jako vyzkoušet a pak to případně vyřadit, ale naše zkušenost je taková, že vlastně bez nějaké extrémní sebechvály, že ty věci většinou jako nefungují zpočátku a těm lidem jako trvá jako v uvozovkách jako 5 let jako
než je přijmou. No, já si myslím, že budování té kolekce je vlastně hrozně zajímavá a třeba pro mě hrozně vlastně naplňující záležitost, jo, vedle jako samotného designu, tak i budování té kolekce a tím vytváření té značky, takže proto jsem se na to taky ptal, jak to máte vy.
No, na rozdíl asi od tebe, že naše studio nepodléhá žádný jakoby velký strategii těch, ta kolekce je převážně budována jako intuitivně. Dost nám pomáhají právě veletrhy, protože ty nám v tom jako ročním harmonogramu dávají jakýsi řád a samozřejmě deadline, ke kterým musíme tu kterou kolekci stihnout, takže to je určitě jako dobře a vedle těch jakoby intuitivních návrhů, jenž prostě vznikají opravdu za pochodu nebo jsou vybírány, jak jsem už jednou zmínil, z těch deníkových zápisků a často z hluboké historie, tak si zadáváme různé jako mini úkoly, jenž nás jako současně trápí a kterými reagujeme na nějakou aktuální, buď to prostě kulturní, politickou nebo společenskou poptávku. A to jsou velmi zajímavé úkoly. Takhle konec konců i vznikla váza Unnamed, teda ta skleněná váza s nápisem Love, která byla prostě vytvořena tak, jak se průmyslový nebo produktový design má udělat, tedy prostě zcela s jistým záměrem.
Tak jo, tak děkuju. Mně se líbí, že to takhle máte, protože je mi to hodně blízký. Jak jsem říkal, my to děláme dost podobně a je to pěkný. Tak díky.
Díky moc.
Děkujeme.
Milí posluchači Czech Design podcastu, náš další díl je u konce a my vám děkujeme, že jste se nás opět pustili. Na konci minulého dílu jsme vás poprvé nechali nahlédnout pod pokličku toho, co se u nás v Czech Designu děje. Dnes ještě zůstaneme v prostředí našeho obchodu s českým designem. U mikrofonu vás vítá Veronika Soukupová, manažerka Snoubení, které bych vám dnes ráda představila. Snoubení je na českém trhu jedinečná platforma českého autorského šperku, která sdružuje a podporuje české designéry a nabízí zájemcům originální alternativu ve výběru zásnubních a snubních prstýnků. Navazuje na naše aktivity spojené s obchodem českého designu, kde se na nás zákazníci stále častěji obraceli i s výběrem těchto významných prstýnků. Projekt jsme spustili vydáním tištěného katalogu prstenů a spuštěním nového e-shopu snoubeň.com, kde je možné na jednom místě objevovat svatební tvorbu zapojených designérů a designérek, ale také se dozvědět důležité informace o cenách, materiálech, možnostech úprav nebo velikostech. Počátky našeho svatebního projektu byly ale také spojeny s nelehkou covidovou dobou, která svatbám příliš nepřála. Díky našim milým designérům a zákazníkům byl i přesto první rok snoubení úspěchem. Zásnubní a snubní prsteny jsou nakonec těmi nejdůležitějšími šperky v životě, za kterými stojí také větší investice. I proto je třeba k jejich výběru přistupovat s péčí a zároveň se to náležitě užít. O to větší radost máme, že jsme součástí svatebních dobrodružství a můžeme každou zakázku obohatit osobním přístupem v obchodě, kde je každý kousek prohlédnutí a vyzkoušení. S novým rokem zahájilo snoubení svou třetí svatební sezónu. Od té doby se nabídka, zpočátku čítající 10 designérů a designérek, náležitě rozrostla. V našem portfoliu dnes najdete šperky všech předních českých šperkařů. Nastázie Alejnikavy, Studia Jara, Kristýny Malované, Věry Novákové, Hanky Polívkové, Adély Šikr, Ondřeje Stáry, Evy Růžičkové, Kláry Šípkové, Jana Vlasáka, Márii Kobelové, Zdeňka Vacka a nově také Elišky Lhocké, Vicky Majzl, Dick Wolf, Mariany Berec, Alžběty Dvořákové a Veroniky Vackové. Řada z nich se pyšní bohatými zkušenostmi v tvorbě i nasbíranými oceněními za svou designérskou práci. Všechny šperkaře jedno spojuje. Prsteny z jejich dílny jsou originály, ve kterých jsou vepsané celé příběhy. Každý jeden z nich pak jejich návrhu přistoupil se svou vlastní inspirací a rukopisem. Zůstává tak už na každém, jaký styl a materiál je mu blízký. Přesvědčte se na vlastní oči na našem e-shopu snoubeň.com nebo v obchodě v Myslíkově ulici. A tím je náš podcast už opravdu u konce. Děkujeme vám, našim posluchačům, za přízeň a těšíme se na vás zase u dalšího dílu.